ในขนมชีวิตมวยซะพี่อาจเข้าเครียดเองในชีวิตได้ทรมในกับหลายมวยได้ยังกระทาขอนตะบานบายงามขบขวัญก็อ้อจัดได้แรงจังบานได้อาเมียนจังบานไอ้คู่เป็นหนังเตี้ยได้ละหดมาดอกหลายมวยได้ยึงจ้าลบมาดอกหลายคลาได้ยึงไว้ติดโชว์ในหมกประเทศนี้ทับได้อย่างไรจิตได้ยึงได้กวาดกระปงใจปานตัวกาแต่งตังเจียไอแกรอดตูดอย่างไรมาโชว์หลายนั่งโดยโคกบ้าผมกึศทาทำไมขยมทำไมขยมในหลายนี้
គឺជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីមនោសធីដែលជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Hyde ដែលលោកកាន់តំណែងនេះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018នេះជាលើកទី1ហើយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានភរិយាជាជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មជាមួយស្វាមីនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនអាចគិតថាជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសធីពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងជោគជ័យក្នុងនាមជាភរិយារបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅអ្នកស្រីមនោសធីបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូជាច្រើនដែលស្រដៀងគ្នានឹងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរូបដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបាត់បង់ឪពុកម្ដាយសមាជិកគ្រួសាររស់នៅដោយភាពក្រីក្រនិងតស៊ូដើម្បីការសិក្សាជាដើមតែដោយអ្នកស្រីមនោសធីបានលើកឡើងមុននេះវាសនារបស់មនុស្សមិនអាចមើលឃើញបានទេហើយអ្វីៗក៏ដោយគឺកើតចេញពីការតស៊ូនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ភាគទី1នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យស្គាល់ពីអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិកាលពីកុមារភាពនិងដំណើរភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមរហូតដល់ទៅជំរំភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីមនោសធីមានឈ្មោះពេញកែនមនោសធីអ្នកស្រីកើតក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមនៅក្នុងស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីជាកូនពៅដែលមានបងស្រី2នាក់និងបងប្រុសម្នាក់ឪពុករបស់អ្នកស្រីឈ្មោះកែនអៀនហើយម្ដាយឈ្មោះថាច់ធីរាអ្នកភូមិចាស់ចាស់នៅស្រុកភូមិរបស់អ្នកស្រីមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីទេដោយសារតែពួកគេទម្លាប់ហៅអ្នកស្រីថាកូនលោកមេតាអូព្រះឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺជាមន្ត្រីឧតុនិយមដែលជាភាសាបារាំងហៅថាមេតាអូអ្នកស្រីបានរំលឹកថានៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីគេច្រើនហៅគ្នាតាមមុខតំណែងការងាររបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយដូចជាគ្រួសារពេទ្យសត្វគ្រួសារគ្រូពេទ្យនិងគ្រួសារឆ្មបជាដើមផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមនោសធីនៅទល់មុខនឹងផ្ទះចៅហ្វាយស្រុកហើយកូនកូនរបស់ចៅហ្វាយស្រុកមានអាយុស្របាលនឹងបងប្អូនរបស់អ្នកស្រីដូច្នេះពួកគេរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នានិងរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អ្នកស្រីមនោសធីគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងតាំងពីនៅក្មេងអ្នកស្រីតែងតែខិតខំរៀនសូត្រឲ្យពូកែជាងគេដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អ
និយាយទៅជាក្មេងដែលចូលចិត្តធ្វើអីឲ្យប៉ាសុបាយចិត្តអញ្ចឹងណាហើយរឿងដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ាសុបាយចិត្តមានតែរឿងខំហ៊ានឲ្យប្រកែចាហើយចូលចិត្តហ៊ានប៉ុណ្ណឹងព្រោះកាលនៅពីក្មេងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលាភាគច្រើនតែខ្ញុំហើយនឹងព្រោះ2 3នាក់កំភិតបច្ចេកគ្នាចុះឡើងជួងកាជួងកាគេលេខ2ខ្ញុំលេខ3ជួងកាគេលេខ3ខ្ញុំលេខ1អីចឹងណាចាគឺមានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯងបច្ចែងគ្នារហូត
អ្នកស្រីមនោសធីនៅតែមានការចងចាំល្អល្អអំពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចាំបានថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺជាគ្រួសារដែលកក់ក្ដៅមួយដែលមានជីវភាពសមរម្យមិនខ្វះខាតអ្វីឡើយអ្នកស្រីគិតតែពីរឿងរៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះហើយពេលទំនេរពីការសិក្សាអ្នកស្រីលែងសប្បាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិ
ខ្ញុំគិតថាការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំកាលនៅពីទូចហ្នឹងគឺជាគ្រួសារកក់ក្ដៅមួយពីព្រោះយើងជាគ្រួសារមធ្យមមិនអ្នកមានពេកទេហើយក៏មិនអ្នកក្រដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះមានស្អីស្អីគ្រប់គ្រាន់ពួកខ្ញុំមិនដែលដូចថាភ័យព្រួយរឿងខ្វះខាតអីទេយើងគិតតែពីរៀនសូត្រហើយនឹងលេងជាមួយពួកម៉ាក់លេងជាមួយអ្នកស្រុកអ្នកលេងជាមួយអ្នកដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងស្រុកនឹងអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែដូចជាប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរជីវិតគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅរបស់អ្នកស្រីមនោសធីបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានមកដល់គឺនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975
ចង់និយាយថាពេលនោះគឺពេលចាប់ដើមនៃជីវិតចុះនរករបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរក្រហមចូលមកខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំហើយចាហើយវាពួកខ្មែរក្រហមវាហៅប៉ាទៅមុនគេបងអស់ចាហៅប៉ាខ្ញុំទៅរៀននយោបាយចាដល់ពេលក្រោយមកបានយើងដឹងថាពាក្យរៀននយោបាយគឺមានន័យផ្សេងចាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងរឿងអីគឺគ្រាន់ថាគេហៅគាត់ច្បាយស្រុកប៉ែតសាត់គូប៉ែតមេតាហានអីៗទាំងអស់នៅភូមិហ្នឹងលោកសាក់បួនដែលមានកូនរៀនមួយខ្ញុំដែរគាត់ហៅគេហៅឲ្យឡើងឡានមួយប្រាប់ថាទៅរៀននយោបាយហើយពេលនោះខ្ញុំលាប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាខ្ញុំប្រហែលជាដឹងរឿងអី
របបខ្មែរក្រហមបានអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរបបនេះបានឆក់យកជីវិតប្រជាជនខ្មែរអស់ប្រមាណ7លាននាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាបញ្ញវន្តដូចជាគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការយោធានិងសិល្បករជាដើមដោយសារការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាពន់ពេកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីមនោសុធីសូមមិនរៀបរាប់លម្អិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីក្នុងរបបនោះឡើយក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមបញ្ចប់អ្នកស្រីមនោសុធីសម្រេចចិត្តរត់ទៅស្រុកក្រគរវិញដោយគិតក្នុងចិត្តថាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញជួបជុំគ្នាជាមិនខានជាអកុសលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមនោសុធីមិនដែលជួបជុំគ្នាវិញឡើយម្ដាយបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែជាសំណាងល្អបងស្រីធំរបស់អ្នកស្រីបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីវិញក្រោយរបបខ្មែរក្រហមបញ្ចប់បានប្រមាណ6ខែអ្នកស្រីគ្មាននរណាទៀតជាចាស់ទុំទេក្រៅតែពីបងស្រីធំដែលនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់នោះបងស្រីធំម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាកែនច័ន្ទផលគុណអ្វីត្បិតតែបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅស្រុកក្រគរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិងបងស្រីធំមិនដែលបានចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញឡើយដោយសារតែផ្ទះនោះត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមយកធ្វើជាទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំបានតែមើលពីក្រៅចាមើលមកដល់ផ្ទះហើយមើលរបងផ្ទះពីក្រៅដោយថារំលឹកឡើងវិញអនុស្សាវរីយ៍កាលយើងមុនប៉ុលពតចូលមកហើយថ្ងៃដែលប៉ុលពតដេញយើងចេញពីផ្ទះនឹងទៅអីចឹងយើងបានតែមើលពីក្រៅនឹងវិញមានពូវៀតណាមម្នាក់គាត់ចេះខ្មែរខ្លះខ្លះគាត់ឃើញខ្ញុំចេះតែមកឈរនៅនឹងគាត់មកសួរថាគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាគាត់សួរថាផ្ទះនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ៎ទៅខ្ញុំថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវអត់ខ្ញុំអត់មានពុកម្ដាយនៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអត់ហ៊ាន claim អត់ហ៊ានថានឹងជារបស់ចាអត់មានអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហៅខ្ញុំមកចូលមកគាត់ហៅខ្ញុំមកចូលផ្ទះនឹងមកហើយគាត់ថានេះឡើងមើលទៅអីអញ្ចឹងណាមើលផ្ទះរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ឲ្យបាយខ្ញុំញ៉ាំទៀតចាគឺគាត់ចិត្តល្អគាត់ដឹងថាកាលនឹងពួកយើងកំពុងពិបាកចាខ្មែរយើងនិយាយទៅពេលនឹងខ្មែរយើងកំពុងពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងដូចថាបាយទឹកមិនដឹងនៅណាអីឲ្យមនុស្សចេះតែធ្វើតណ្ហើគ្រប់គ្នាមិនដឹងអ្នកណាទៅណាអ្នកណាទៅណាអីអញ្ចឹងចាខ្ញុំចំណាំពូវៀតណាមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចិត្តល្អគាត់ឲ្យបាយញ៉ាំពេលហ្នឹង
ថ្ងៃមួយមានពូម្នាក់បានយកសម្បត្តិមួយច្បាប់មកឲ្យអ្នកស្រីដោយគាត់បានសួររកគ្រួសារលោកមេតាអូនៅស្រុកក្រគរ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងថាសបុត្រនឹងធ្វើម៉េចមកដល់ខ្ញុំឯងហើយមានពូម្នាក់នឹងគាត់កាន់សបុត្រនឹងមកថាឲ្យសបុត្រនឹងបត់ឡើងទូចហើយញាត់នៅក្នុងកប៉ៅហើយនឹងថាបើសិនជាគាត់កាត់ភ្លៀងកាត់អីមកសបុត្រនឹងវារលាយអស់ហើយប៉ុន្តែអត់ឯគាត់មករកខ្ញុំតើឃើញហើយសបុត្រនឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដូចជាចាំអសរដៃរបស់ឪពុកមីខ្ញុំនឹងគាត់ចំនួននឹងសារសេអសរដៃគាត់ខ្ញុំដូចចាំអសរនឹងហើយគាត់គ្រាន់អត់បាននិយាយច្រើននេះគាត់គ្រាន់ថានេះជាពូនេះជាពូខុនប្អូនរបស់ប៉ាពូបានទៅដល់ពូនៅបារាំងហើយឲ្យក្មួយផ្ញើឲ្យក្មួយទៅសេសបុត្រក្រឡប់តាមមនុស្សដែលកាន់សបុត្រនេះក្រឡប់មកវិញអីចឹងណាចាតាំងពីនឹងមកបានតាក់ទងគ្នាមករហូតមកដោយសារយើងអត់មានទីពឹងអីសោះយើងជា minor ជាក្មេងក្រមអាយុអញ្ចឹងយើងត្រូវការមនុស្សចាស់ចាយើងត្រូវការដូចថាឲ្យតលឺសូថាមានបងប្អូននៅដែលគាត់ជាមនុស្សចាស់យើងចង់ទៅរកគាត់ចាពីព្រោះវាជីវិតក្មេងៗទាំងអស់គ្នាហើយក្មេងៗស្រីទៀត
លោកកានខុនគឺជាប្អូនរបស់ឪពុកអ្នកស្រីដែលត្រូវជាឪពុកមីរបស់អ្នកស្រីនៅប្រទេសបារាំងក្រៅពីពូខុនអ្នកស្រីមនោសទ្ធិក៏មានឪពុកមីម្នាក់ទៀតរស់នៅទីក្រុងស៊ីអារ៉លរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឪពុកមីម្នាក់នោះឈ្មោះកានខុនដែលជាប្អូនពៅឪពុករបស់អ្នកស្រីបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្បត្តិនោះហើយអ្នកស្រីមនោសទ្ធិនិងបងស្រីក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅជំរំភៀសខ្លួននៅឯជាយដែនជាមួយអ្នកភូមិមួយចំនួនដើម្បីអាចឡើងឡានឈ្នួលធ្វើដំណើរទៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនបានលឿនគឺត្រូវបង់ប្រាក់អ្នកស្រីមនោសទ្ធិចាំថាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីបានប្រមែប្រមូលវត្ថុមានតម្លៃដែលគាត់មានទាំងអស់ថែមទាំងខ្ចីបុលអ្នកស្គាល់គ្នាថែមទៀតដើម្បីដោះដូរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកស្រីមនោសទ្ធិអាចទៅមុនបាន
អ្នកដែលនាំយើងមកហ្នឹងគេយកលុយចាគេរកយើងឲ្យយើងអត់មានលុយអត់មានលុយសម្រាប់ពីរនាក់ឯងមានតែម្នាក់នេះជាទឹកចិត្តរបស់បងស្រីចានៅរឿងខ្មែរមានរឿងមួយទឹកចិត្តបងស្រីបងខ្ញុំប្រមូលទាំងអស់ប្រមូលស្អីដែលយើងមានទាំងអស់ថែមទាំងខ្ចីដូចថាខ្ចីមាសរបស់គេផងខ្ចីមាសរបស់ម្ដាយធัวម្នាក់ដើម្បីយកទៅឲ្យអ្នកដែលនាំហ្នឹងឲ្យយកខ្ញុំចេញទៅឲ្យយកខ្ញុំទៅមុនទៅបានខ្ញុំទៅសិនទៅចាំពេលគាត់ក៏រកតាមក្រោយតាមតើបានហើយនឹងអត់ស្ូវចង់អត់ស្ូវគ្រប់ផងចាពួកគេចង់បានច្រើនហើយយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានតែការអមរគេថាពូអណិតប្អូនខ្ញុំផងទៅពូទទួលប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបើសិនជាខ្ញុំរកបានទៀតខ្ញុំជូនពូទៀតអីចឹងណាណាមានតែនិយាយឲ្យគេអណិតប៉ុណ្ណឹងចាតែទៅគាត់នាំខ្ញុំមកពីព្រោះយើងអត់មានស្គាល់ផ្លូវស្គាល់អីប្រហែលជាជំនាន់ហ្នឹងចាដល់ឆ្លងហ្នឹងមានគ្រូថ្នាក់មានគូថ្នាក់ច្រើនដោយសារកាលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងមានមីនចាមានមីនក៏ច្រើនខាងតាហានថៃក៏ចាប់យើងខាងធានខ្មែរក៏អាចចាប់យើងគឺថាមានបញ្ហាគ្រប់សពគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវមានការបន្ថយបន្ថានអញ្ចឹងណាចាពីព្រោះប៉ុននៅស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកណាសោះយើងអស់លីង
ទីបំផុតអ្នកស្រីមនោសទ្ធិក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ជំរំមួយនៅជាយដែនប្រទេសកម្ពុជាជាប់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីជាអនីតិជនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការជួយជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតបានសម្រេចឲ្យក្មេងៗដែលគ្មានឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលមកជាមួយនោះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅដល់ជំរំនៅប្រទេសថៃតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងៗនៅតាមជំរំនានាដូចជាជំរំខាវីដាងជាដើមមុននឹងបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3នោះឡើយក្រោយពីបានទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅខេត្តជុនបូរីប្រទេសថៃអ្នកស្រីមនោសទ្ធិបានឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍ហើយមន្ត្រីអង្គការជួយជនភៀសខ្លួនបានសម្រេចបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអ្នកស្រីមានឪពុកមីនៅទីនោះស្រាប់និយាយដល់ចំណុចនេះអ្នកស្រីមនោសទ្ធិមិនដែលបានឆ្លើយឆ្លងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងឪពុកមីនៅអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រីបានត្រឹមតែសរសេរសម្បុត្រឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងឪពុកមីនៅបារាំងតាមរយៈពូអ្នករត់សម្បុត្រម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយសូម្បីតែអាស័យដ្ឋានរបស់ឪពុកមីនៅអាមេរិកក៏អ្នកស្រីដឹងតាមរយៈសម្បត្តិនោះដែរអ្នកស្រីចាំបានថាអ្នកស្រីព្យាយាមទន្ទេញចាំមាត់នៅអាស័យដ្ឋាននោះទោះជាដល់ពេលវេលាត្រូវចាក់ចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមនោសទ្ធិមិនព្រមចាក់ចេញពីជំរំភ្លាមៗទេដោយអ្នកស្រីនៅបន្តរងចាំបងស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងមិនដឹងថាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីអាចរកអ្នកស្រីឃើញឬមួយក៏អត់ ប្រៀបដូចជាភូតហេតុថ្ងៃមួយមានឡានដឹកជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមបានមកដល់ជំរំជនបូរី
ប៉ុន្តែបើពេលគេសួរខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ជន់ទៅទេខ្ញុំចង់ចាំបងខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំអត់ចាំបងខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបងខ្ញុំអត់មកបើគាត់ឮថាខ្ញុំទៅដល់អាមេរិកបាត់ហើយគាត់ប្រហែលជាសម្រាប់ចិត្តថានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសម្បត្តិតាមគេថាខ្ញុំនៅតែចាំខ្ញុំចាំនៅចិត្តខ្ញុំថៃនឹងខ្ញុំអត់ទៅទៀតទេហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងអាមេរិកដាក់ថាខ្ញុំសុំឲ្យចាំបងស្រីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដូចថាដូចខ្ញុំនិយាយ Miracle Man ហ្នឹងនៅក្នុងអត់យើងអត់ដឹងមុនថាគាត់នឹងមកឬមួយអីទេអត់មានរឿងអត់មានរឿងដឹងចាអត់មានតំណែងអត់មានអីទេមួយឃើញបងស្រីខ្ញុំចុះពីលើបាសមកចុះពីលើបាសយ៉ាហើយពេលហ្នឹងក៏ចានឹងជួបគ្នាអរដូចបានកើតឡើងវិញអញ្ចឹងព្រោះដូចថាយើងបាត់អស់មនុស្សច្រើនហើយនៅក្នុងគ្រួសារយើងខ្ញុំមានតែគាត់នេះគាត់ខ្លាយទៅជាឪពុកជាម្ដាយជាស្អីស្អីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំ
ក្រោយពីបានជួបគ្នាទាំងពីរអ្នកបងប្អូនក៏បានធ្វើដំណើរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឪពុកមីងនិងម្ដាយមីងតើជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសុធីជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះក្រោយមករស់នៅលើទឹកដីថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងភាគទី2នាងខ្ញុំនឹងនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវលម្អិតនៃជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសុធីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក។